У ефіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Літва паважае недатыкальнасць дзяржаўных межаў Беларусі і выконвае ўсе падпісаныя юрыдычныя дамовы. Вільня, аднак, ніякім чынам не абавязана дапамагаць дыктатару суседняй краіны ў пераследзе сваіх палітычных апанентаў і прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Як гэта ў прыватнасці адбылося год таму, калі афіцыйна перададзеную інфармацыю ад дзяржведамстваў Літвы і Польшчы беларуская ўлада выкарыстала для палітычна матываванага пераследу кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алеся Бяляцкага. З такой заявай сёння выступіў старшыня камітэту замежных спраў літоўскага сойму Эмануэліс Зінгерыс, рэагуючы на інфармацыю аб запыце КДБ Беларусі да Літвы і Швецыі з просьбай аказаць прававую дапамогу ў расследаванні справы аб парушэнні беларускай мяжы лёгкаматорным самалётам 4 ліпеня. Тым часам Беларусь пайшла на эскаляцыю дыпламатычнай вайны са Швецыяй. МЗС Беларусі закрывае сваю амбасаду ў Швецыі і патрабуе ад Стакгольму, каб ён зрабіў тое ж самае да 30 жніўня. Размовы аб разрыве дыпламатычных дачыненняў пакуль не было. 10 жніўня ў другой палове дня адбудзецца надзвычайнае пасяджэнне амбасадараў краіны ў развязу ў Брусэлі ў пытанні Беларусі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Найвышэйшыя вайсковыя чыны Расіі звінавацілі прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева ў нерашучасці падчас вайны ў паўднёвай Асетыі ў 2008 годзе. Мядзведзеў займаў тады пасаду прэзідэнта і верхоўнага галоўнакамандуючага. Паводле генерала, яго нерашучасць прывяла да людскіх стратаў, якіх можна было пазбегнуць. Гэтыя закіды прагучалі ў дакументальным фільме, выкладзеным у інтэрнэт у чацвёртую гадавіну згаданага вайсковага канфлікту. Былы начальнік генштабу РФ генерал Юрый Балуеўскі заявіў у інтэрв'ю, паказаным у фільме, што Мядзведзеў і яго атачэнне баяліся даць каманду, пакуль не атрымалі выспятка ад Пуціна. Некаторыя з іранскіх паломнікаў, захопленыя паўстанцамі ў суботу каля лётнішча ў Дамаску, былі насамрэч адстаўнымі байцамі іранскай рэвалюцыйнай гвардыі. Гэта прызнаў сёння міністр замежных спраў Ірану Алі Акбар Салехі на сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Анкары са сваім турэцкім калегам Ахмедам Давутоглу. Пры гэтым Салехі сцвярджае, што ў сырыйскую сталіцу, дзе апошнія месяцы ідуць жорсткія баі, іранцы прыехалі выключна для рэлігійнага паломніцтва. Турэцкі міністр у сваю чаргу паабяцаў Ірану дапамогу ў вызваленні 48 захопленых іранцаў і папрасіў Тэгеран устрымацца ад закідаў на адрас Турэччыны ў сувязі з падзеямі ў Сырыі. Хамоўніцкі суд Москвы прызначыў на 17 жніўня абвяшчэнне прысуду ўдзельніцам панк-гурту «Пусы Раэт». Марыя Алёхіна, Надзія Талаконнікава і Кацярына Самуцэвіч вінавацяцца ў хуліганстве за так званы панк-малебен пад назвай «Багародзіца Пуціна прагані» ў храме Хрыста Збаўцы. Прокурор папрасіў для падсудных 3 гадоў пазбаўлення волі. Адвакаты настойваюць на іх поўным апраўданні, называючы працэс палітычным. Талаконнікава, выступаючы сёння з апошнім словам, звінаваціла ўлады краіны ў аўтарытарызме і парушэнні правоў чалавека, а царкву ў крывадушнасці. Марыя Алёхіна заявіла ў судзе, што турма – гэта Расія ў мініяцюры. Удзельніцы «Пусы Раэт» прызнаныя міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Амністі Інтэрнэшнл» вязнямі сумлення. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце –